Следобедният блок на Дарик Радио.
Останалото е между другото.
Здравейте, уважаеми слушатели. 3 часа и 4 минути. Това е следобедният блок на Дарик. Днес е петък, което означава, че започваме по-късно, по-кратки сме, продължаваме до 5 часа. И въпреки това се надявам да ви предложим интересни теми. Приятно слушане. 3.12 минава. Вие сте със следобедния блок на Дарик. На 16-тият национален фестивал на детската книга бяха раздадени няколко, който завърши, буквално преди часове, бяха раздадени няколко много интересни награди. Искам и се обаче сега да обърнем внимание на една от тях, именно категорията Илюстратор, наградата Константин Константинов, така се казва наградата на фестивала, спечели Пенко Гелев. Не че сме имали някакви колебания, Пенко ми е на гости, добре дошъл.
Здравей.
Поводът е прекрасната ти работа в книгата Вълшебната флейта, която е културно събитие, според мен е тая книга. То само книга да я наричаме малко като чили.
Да, повече.
Повече. Вътре има и диск към нея, и прекрасен превод. Кажи ми, в началото първо, как се чувства след като спечели тая награда? Очакваш ли, изненада ли се?
Ми не знам. Изненадах се първоначално, защото не знаех, че участвам в конкурса.
Това беше изненадата всъщност. Че да, си включен.
Да, да, не знаех. Те издателствата кандидатстват, там ми бяха казали, че и някак си не знаех. И това ме изненада. А иначе не знам, добре се чувствам.
Да.
Смисъл, все пак хубаво е да те награждават. Аз, макар че имам особено мнение към наградите в нашата работа, защото нашето не е състезание, така го приемам и със смесени чувства приемам наградите в този смисъл. Хем ма радва, защото някак си няма
признание,
как. Няма как, да, признание. Пък и компанията, смисъл, аз не знам всички носители на наградата за илюстратор, познавам четирима и съм горд да съм в тая компания, защото да, Ясен Гюзелев, Пепи Станимиров и Борис Стоилов са предишните.
Прекрасна компания.
Да. Чудесна компания и добре се чувствам в този смисъл.
Вълшебната флейта наистина се оказа културно събитие от сериозен мащаб, докато работеше, пак го казвам, защото го чувам от страшно много страни. От една страна музикантите си харесват това издание, книгоиздателите също го намират за уникално. То напусна рамките на България, слава Богу, в някакъв смисъл. И в един момент ти останали настрани, следиш ли какво се случва с книгата? Успеха й или вече си го оставил да се развива?
Да, оставил съм. Не, в смисъл, аз съм част от цялата работа сега, скоро изложбата, която направихме в Националната галерия си. Тя си беше, за мен пък си беше чудно събитие.
Да. Тази мартенската ли, за нея ли говориш?
Сега тя, мартенската изложба, един месец беше.
Да.
Тя беше всичко, което бях нарисувал за флейтата.
Да.
Подготвителни рисунки, илюстрациите, всичко. И аз там се срещам се непрекъснато и с издателите, и на идеологическия двигател, както е известно на цялата работа. И горе-долу знам какво се случва с книгата, но не всичко, разбира се.
Правена ли е друг път, може би е правена, да знам, адаптация на Моцартовата опера?
Аз съм виждал само една книжка. От такъв тип мисля, че не.
Не.
Виждал съм едни книжки, но те са малко по-семпли и са доста по... Те са съвсем за деца, съвсем преразказана отгоре-отгоре приказката.
Та, за хората, които не са имали възможност да видят илюстрациите, ти сега може да е чудно, но илюстрациите са уникално нещо. Припомни, моля ти, с колко време работи по създаването им?
Аз вече не помня точно, но между 8 и 10 месеца може и малко повече да
бъде. Тоест почти година.
Да, защото аз свърших и малко друга работа помежду.
Да.
И около година беше работата, да.
В сравнено с работата по други адаптации, как беше? Понеже ти си правил, аз знам, че обичаш по принцип, освен оригиналните неща и които са ти близко на сърцето, да адаптираш по знак.
Беше доста повече работа.
Да.
В смисъл, по други адаптации работа максимум 3 месеца.
Да.
А тази си много, много работа беше всъщност. Аз и затова част от идеята ми сега на тази изложба голямата беше да покажа хората, и то най-вече, аз се надявах ученици и студенти, ако са отишли да я видят, да си дадат сметка, ако човек иска да направи някаква сериозен труд, такъв, колко предварителна работа има да се свърши. Да. И затова показах в изложбата много скици и предварителни рисунки, ескизи и такива.
Колко е предварителната работа реално?
Ами много е, повече от половината, всъщност.
Да. Да, мотивът си към няколко месеца само
това. Е, не, то е смесено, защото за всяка илюстрация по-отделно се подготвяш. В моя случай поне беше така, макар че си имаш и една обща предварителна работа да.
Четох, че специално с тази изложба имало и нещо като въркшоп с деца.
Имаше да, всяка събота.
Колко големи бяха?
Ами различно, дойдоха, малки бяха първоначално, да. После се появиха и едни студенти, имаше и по-големи. Поговорихме си. Аз не съм много печен, ако мога така да кажа. Но мисля, че се забавляваха децата. Даваха, поне малките, аз им давах забавни задачи за рисуване.
Как след се справяха? Много ми е любопитно. Как се справяха? Понеже тя детската фантазия може би е най-близка до фантазията на илюстратора вече, на възрастния илюстратор.
Ми добре се справяха. Аз честно казвам, им давах такива задачи, че малко ги стрясках в началото.
Кой ги караше?
Ами, вече не си спомням, но ги карах да нарисуват минотавър, който седи самотен в лабиринт и яде царевица. Или две джуджета, които са откраднали великденско яйце, яздат заек и си пазат с чадър от слънцето сянка. Такива задачи им давах да нарисуват.
И се справиха?
Справиха се, да. Някои даже много забавни неща нарисуваха. Много ми хареса, че голяма част от тях всъщност не се придържаха строго към моето задание, което аз харесвам и одобрявам.
Мислял ли си то всъщност тая вътрешна такава самоанализ е много странен, ама откъде идва извора изобщо на илюстратора на фантазията му? Може би е заложен, да знам, още от хлапе. Помниш ли кога започна си драскаш за първи път?
Ние винаги съм си драскал.
Да.
Имам рисунки от 4 годишен, мисля, че съм ти казвал.
Да, разказвал си.
Съсетих, че такива деца съм рисувал рицари, лъвове, индианци.
Да.
Но не знам, според мен идва от постоянното и поддържане, ако мога така да се изразя.
Тоест работата си е сериозна, не е просто.
Да, в смисъл да си поддържаш фантазията си е едно постоянно занимание, поне при мене си е така, аз съм такъв неистов четец, чета много, ужасно много, чета. Напоследък не толкова, но на времето четях по 2-3 книги седмично.
Да.
И то всякакви, основно обаче романи, художествена литература. И гледам много най-различни работи. Всичко, което мога да видя, гледам.
Какво ти се адаптира? Оставяме на страни оригиналната работа, ще питам и за нея. Какво ти се адаптира нещо, по което не си работил все още? И те е любопитно.
Ами, не знам. Не съм се замислил. Сега с брат ми подхванахме една адаптация да направим съвременна на Тримата брата и Златната ябълка.
Да.
Решихме напоследък, че тя е една такава българска приказка, която може да бъде направена по съвременен начин. Даже за сега сме избрали стимпанк стил. Ще видим.
Какво е стимпанк стил?
Стимпанк. Да. Ами той е популярен напоследък.
Да.
Стимпанк е, всъщност по света е популярен, общо взето в рисунките са, някакви хора си шият костюми, разиграват си някакви неща в стил викториански дрехи.
Ага.
И всички уреди са на пара. Всичко работи на пара. Няма измислено електричество все още. Това е идеята.
Кога очаквате? Тоест, вие го работите вече? Това ли е още на ниво проект?
Да, на ниво проекта започнали сме да мислим. Написахме един сценарий.
Много са ви хубави проектите, между другото. Аз понеже ви познавам. Какво стана с... Работихте един от вашето детство, един проект,
сега,
много хубав графичен.
Пак се връщам на него, точно последните дни няколко мислих за него, защото сега завършвам илюстрациите за една книжка, трябва да нарисувам още две и след това пак съм решил веднага да се хвана за него, защото да не изкочи нещо друго да мръсее.
Да.
И почвам да я работя. Захванал съм се сериозно, да. Тя ми е мечта. Смятам, че тя може да стане такава наистина хубава и сериозна книга, която може да бъде и конвертируема.
И има ли илюстрации, включително и за вълшебната флейта, които не попаднаха в книгата?
Има, да.
Има. каква е съдбата им? Какво се случва с тях?
Ами стоят си вкъщи.
Пазиш
имам,
ги?
Пазя си, да. Ги имам ги, да. Има в... За флейтата има някой пък, дето ги нарисувах два пъти. Нарисувах я.
Да.
Не, една и съща дори. Тя да. Нарисувах я. Не я харесахме. Харесахме като цяло илюстрацията. В случая не хар... и аз, и Ина, и, да. И другите не харесаха лицата. Това е една да. Илюстрацията с трите девойки, които дават даровете. Не харесахме лицата на девойките, как съм ги нарисувал. И аз първо се опитах да смена само лицата. Оказа се, че не може. Няма и нарисувах как. Цялата илюстрация отново.
Понеже има такъв един момент, редакторски, както се казва, който е много силен при писателите, който отпада, примерно, някаква глава или нещо, и при художниците, вероятно, също го
има. Има го, да.
Мъчно ли ти е за тия отпадна
сцена? Никога.
Никога?
Никога, никак. Някак си нямам така...
Сантимент.
Думата, да.
Имаш ли голям архив от нещата през годините?
Имам много голям, да.
Поддържаш
ужасно група. Много папки имам, да. и кашони, и ужасно много рисунки имам всъщност през годините. Напоследък са хард дискове, които пълня и правя резерви копия непрекъснато, защото съм обзет от манията, че нещо ще ми ги изтрие.
Абсолютно си прав, да. Но, мислиш ли да знам, да ги събереш в един албум? Ми било много интересно.
Ами напоследък няколко човека ми го предлагат.
Да.
Не смея още. Хрумвало ми е, така... Бегло ми е хрумвало, но някак си лично аз това, което си казвам, е, че не се чувствам толкова значим все още. Някак си надявам се да стана някой ден, може би.
Не, то не от значимо само, много интересно. Много хубаво би било. Да.
Може би, ама... Това е едно такова...
Ще си узре, може би.
По издание, което не знам дали си заслужава, чак.
Еми...
Защото неизбежно ще стане скъпо.
Естествено.
Картинки, да.
Книжка с картинки. Цветни илюстрации. Сега, малко да разширим темата. Българският комикс през последните две години преживява изключително добри времена, не да. Толкова като издаване на комикси в България.
Макар, че имам и новина за в тая посока. Ще излезе скоро.
Да?
Мой комикс по сценарии на Сотир на брат ми.
Да.
Или Ичо Явгус, който на времето излизаше в едно вестниче.
Като цяла книжка
събрахме го като книжка, аз го преоцветих наново сега, да. Февруари месец му направих ново оцветяване и до месец и половина, два най-много ще излезе.
Чудесно.
Вече сме го подхванали.
Но едно на ръка, издаването явно то е скъп процес, нали, самите книги, комиксите струват малко повече, отколкото всеки би искал да даде, да. Пък те не са и за всеки, но общността на илюстраторите, на комикс илюстраторите се събра.
Да.
Видя се. Какво виждаш отвътре от тая общност?
Ами, само хубави неща. Натрупва
да.
Се енергия.
Да.
Това виждам. Натрупва се енергия и се надявам и тя така да се предаде и настрани. Аз затова сега се радвам, че ще излезе и Ильичо Явго, защото да. Се надявам издателствата малко по малко да видят смисъла, да започнат да се интересуват и... Аз чувам и други такива желания вече сред издателите.
Да.
Тръгва работата.
Тръгва
сега, леко. Да, ние сега ще направим втора голяма изложба. Правим сега на 15 август ще бъде международна изложба този път.
Този път международна отново ли в Шипка 6?
На Шипка 6 отново. Пак един месец ще направим голяма изложба. Много гости ще дойдат от чужбина. Вече сме поканили много художници. Той Пепи Станимиров основно се занимава с това, но от него знам, защото последните няколко дни бяхме заедно с него.
Ще имаме възможност да говорим за това тогава.
Така че надявам се да тръгне. И освен това, след това веднага нашия албум Над дъгата втория ще излезе. Да. Пак тази година, със сигурност.
Вече хубави новини за феновете на комиксите. Рисува ли днеска вече?
Днеска не. Днеска карах кола до
днеска
преди малко.
Днеска пътуваше, нали? Идваш от... В Сливен ли беше награждаване?
Сливен е... Той въобще фестивала е в Сливен.
В Сливен, да. А добре, а ще рисуваш ли днеска? Сега като се разделим...
Вероятно.
Не остава ден без
такава, без имам нещо. Такова намерение, да.
Много ти благодаря за това гостуване. Пенко Гелев спечели наградата Константин Константинов на 16-ти национален фестивал на детската книга в категория илюстратор с прекрасните илюстрации към вълшебната флейта. Ако нямате тази книга в библиотеката си, пропускате сериозен. Пенко, много ти благодаря. Успех и чакаме да представяме книгата вече за Ильичо и Август.
Ами ще се обадя. Ще
обаждай сега така.
Ще се чуе.
Благодаря ти много. Успех.
На Дарик Радио.
Бизнесът в България излиза от стреса и започва да мисли за инвестиции. Това каза в Търговище министърът на финансите Петър Чобанов, който заедно с главния изпълнителен директор на Българската банка за развитие Димо Спасов се срещнаха с представители на бизнеса в региона. Според финансовия министър и докладът на Европейската комисия показва, че се очаква увеличението на вътрешните инвестиции да бъде в още по-голям мащаб. Чобанов смята, че след евроизборите икономическата обстановка ще се успокои и ще могат да бъдат отчетени новите инвестиции.
Бизнесът наистина започва да излиза от този стрес. Бизнесът се чувства по-спокоен. Това беше споделено и на днешната среща. Бизнесът мисли вече за инвестиции. Виждате, че редица показатели от началото на годината се подобряват. Включително всеки месец имаме подобряване на бизнес климата. Виждате, че имаме подобряване дори на бизнес климата в строителство. Тоест тази част от бизнеса, която най-много претърпя ударите на кризата. Виждате, че имаме непрекъснато увеличение на търговията на дребно. Потребителското доверие се покачва. Освен това, промишленото производство също мисля, че можем да говорим вече за едно малко по-добро икономическо оживление, което ще даде своите резултати и в по-висок икономически растеж. Мисля, че след като минат изборите, ще се успокои допълнително обстановката и наистина ще видим тези инвестиции на бизнеса, които да подкрепят растежа. Самата прогноза на Европейската комисия от преди няколко дни показва, че Европейската комисия очаква увеличението на вътрешните инвестиции, тези, които бизнеса прави, да е в по-голям мащаб, отколкото самите ние очакваме. Тоест вече има и външно доверие към това, че бизнес средата се събужда, че в България се случват инвестиции. Да, конкретното искане е да продължим по отношение на намаляване на административните тежести. Самия бизнес споделя, че вече усеща влиянието, и то няма как да не е така. Например, намаляването на таксите за вписване е мярка, която директно освобождава бизнеса от разходи. Могат да се посочат и редица други, но все пак за тях е важно, както и за нас, тази скорост да не се губи, да не се забавя, а да продължим с тези реформи по отношение на подобряването на самата бизнес среда.
Министерството на транспорта е радетел за въвеждането на тол системата по пътищата, заяви ресорния министър Данаил Папазов на редовната среща на правителството с гражданските организации. Той допълни, че са необходими доста действия, за да се случи подобна трансформация. По думите на министъра, тол системата е много по-справедлива и именно за това е въведена в повечето европейски страни. Папазов категорично отрече автомобилния транспорт да е подкрепян повече от държавата спрямо железопътният. Транспортният министър обаче подчерта, че много хора предпочитат автомобилните превози, защото са частни, което ги прави много по-гъвкави.
Министерството на транспорта отдавна е радетел да бъде приложена тол системата в автомобилния транспорт, която практически ще изравни и ще направи много по-справедливо заплащането на таксите в двата вида транспорт. За съжаление, за да бъде въведена тази система, която е практика в повечето от европейските страни, е необходимо доста сериозно политическо съгласие, което може би в един момент би трябвало да настъпи, за да можем да въведем тази система. Тя е много по-справедлива. Има съвременни интелигентни форми за определение на таксите, като се използват GPS системи, сателити и така нататък, които точно не ощетяват никого по цялата транспортна верига.
Срещата започна с минута мълчание в памет на загиналите във Втората световна война. Предложението дойде от гражданските организации. Премиера Пламен Орешарски подчерта от своя страна, че се надява междудържавните спорове да се решават по дипломатически път и да не се стига до военни действия. Очаква се следващата седмица правителството да проведе среща с украинския посланик или представители на посолството у нас. Информацията е на Марта Младенова. Близо 16 000 души са се обадили в ситуационния център на Агенция Пътна инфраструктура от началото на годината, за да се информират за пътната обстановка в страната. На телефон 0700 130 20 шофьорите са търсили и съвет за подходящ обходен маршрут, информация за движението през планинските проходи, трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове и промените в движението на тежкотоварни превозни средства в празничните и почивни дни. В ситуационния център на агенцията са обработени 4300 сигнала от телефон 112 за проблеми по пътната мрежа. Информацията е на Вили Янкова.
Времето.
През следващото денонощие облачността ще е предимно значителна, ще превалява дъжд на повече места в източната половина от страната и планинските райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Минимални температури между 8 и 13 градуса, максимални от 16-17 градуса в крайните югоизточни райони до 22-24 градуса в западните. София минимална 10, максимална 19 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име.
Бенките, които имаме по рождение или са се появили в първите дни след раждането ни, са предвестници на най-тежкото раково заболяване на кожата, меланома, и трябва да бъдат отстранени още в най-ранна детска възраст, независимо от техните размери. Това каза в интервю за Дарик един от най-добрите дерматолози в България, доктор Антон Стоименов, специалиста, който е главен асистент в кожната клиника в столичната Александровска болница, добавя още, че е изключително важно в детска възраст да се ограничава излагането на слънце. В предаването най-добрите лекари дерматологът посочва, че един от най-сериозните фактори, който на по-късен етап в живота би могъл да се превърне в причинител на кожен рак, е изгарянето на детската кожа, когато то води до образуване на мехури. Броени дни преди провеждането на тази годишното издание на националната кампания срещу кожния рак Евромеланома, доктор Антон Стоименов разкрива подробности за заболяването в следващото интервю на Димитър Панев.
Този петък ви срещаме с един от най-добрите дерматолози в България, доктор Антон Стоименов, който е главен асистент в столичната Александровска болница. Доктор Стоименов, първо да ви благодаря за участието в предаването ни най-добрите лекари. Общо взето, дни преди провеждането на поредната кампания Евромеланома у нас усилено се заговори за рак на кожата. Започвам директно с въпроса: дали сте съгласен с тезата, лансирана от специалисти, според която човешки организъм си набавя необходимото количество витамин D и при обикновена лятна разходка, така че излагането на директните слънчеви лъчи, на каквото се подлагаме на плажа, се явявало безсмислено?
Благодаря ви за поканата. Въпросът представлява наистина голям интерес от медицинска гледна точка, особено за вашите слушатели, предполагам. И той не се изчерпва с кратък отговор. Тук трябва да бъдат засегнати много проблеми, като например вредното влияние на слънчевото лъчение, което е в основата си за появата на кожните тумори, и към тях спадат едни от най-злокачествените процеси в човешкия организъм. Това е меланома малигнум. Както е известно, всяка година Европейската академия по дерматология провежда в 25 европейски страни така наречения Ден на евромеланома. Това е много хубаво мероприятие, но искам да кажа на вашите слушатели, че моите колеги, дерматолозите в България и в Европа, не се ограничават само с този ден на евромеланома, а те ежедневно извършват профилактика, лечение и диагностициране на тези важни за здравето на всеки от нас заболявания.
Слънцето ли е основният враг, когато говорим за кожен рак, или ще поставите на първо място генетичната предразположеност?
Въпросът е доста сложен и обширен, обаче искам с няколко изречения да пресъздам съвременните схващания за появата на кожния рак. На първо място това са индивидуалните фактори, към тях спадат степента на пигментираност на кожата. Обичайно образувания пигмент предпазва кожата от ултравиолетовото лъчение. На второ място това се смятат генетичните фактори. Знаете, хора има с различна фоточувствителност на кожата. И на трето място към индивидуалните фактори, това е дебелината на роговия слой. Това е повърхностния слой на кожата, който е първата защита на кожата от вредните влияния на околната среда и най-вече на ултравиолетовата светлина. Втори фактор, който играе голямо значение за появата на кожния рак, това са факторите на околната среда. Това е хроничното натоварване с ултравиолетовото лъчение, а така също и изкуствените лъчисти източници, като фототерапията и фотохемотерапията. На трето не последно място това е контактът с канцерогенни вещества, като в литературата се описва контактът с арсен, който след период от 10-20 години може да даде появата на кожен рак. Катраните също имат силно изразен канцерогенен ефект. Ионизиращите лъчи, каквито са рентгеновите и кобалтовите лъчения, могат да предизвикат не на последно място появата на сериозни заболявания по кожата. И на последно място, това, което мога да кажа за причините за появата на тези сериозни заболявания, това са хроничните промени или състояние на кожата, каквито са след изгаряния с различни химикали или топла вода, вряла вода. Някои заболявания, като кожна туберкулоза, могат да бъдат причина в последствие да се появат тези заболявания.
На едно от първите места обаче поставихте ултравиолетовите лъчи. Нека разгърнем малко повече темата около тях.
Гледна точка на биологичните ефекти на ултравиолетовите лъчи върху кожата, те се разделят на три групи. Започвайки от видимата светлина, това са ултравиолетовите А, Б и С лъчите с различна дължина на вълната, както знаем. Последните С лъчите не достигат до земната повърхност, те се абсорбират от озоновия слой. И когато озоновия слой е нарушен или липсва в отделните континенти, при тях в тези държави се наблюдават и много по-голяма заболеваемост от кожен рак. Ултравиолетовите белъчи се абсорбират частично, а ултравиолетовите алъчи преминават непроменени. Ултравиолетовите белъчи, които са отговорни най-вече за появата на кожен рак, се абсорбират от роговия слой на епидермиса и само 20% от тях достигат в по-долните слоеве на кожата, така наречената дерма. Ултравиолетовите белъчи са необходими за синтезата на витамин D в кожата, с което се изчерпва полезния ефект, докато вредните ефекти са слънчевото изгаряне, възникване на клетъчни мутации, които са в основата на тези заболявания. Ултравиолетовите алъчи съставляват 95% от ултравиолетовите лъчи, които достигат до земната повърхност. Те са един обаче от основните фактори за стареенето на кожата, за появата на бръчки, кафяви петна в напреднала възраст. Фотопротекцията е една от основните задачи на дерматологията, за да бъдат предпазени нашите пациенти от тези сериозни заболявания и от бързото остаряване на кожата.
Да обърнем тема и към едно от най-тежките заболявания в съвременната медицина. Това е меланома. Кои са основните му причинители, ако може да се синтезират, и има ли съвременни схващания относно нови методи за лечение? Това е тежко заболяване.
Меланома малигнум представлява едно от най-тежките заболявания в медицината, не само в дерматологията, и този проблем вълнува цялата медицинска общност в целия свят. Проблемът с меланома е доста сложен от гледна точка първо на профилактиката, на диагнозата и неговото лечение. Но кои са предвестниците или кои биха били причините за появата на това тежко заболяване? При почти всяко дете от бялата раса се наблюдават по кожата няколко до повече пигментни невуси или така наречените бемки. Те се развиват преди всичко в първите две десетилетия от живота, вследствие на първо място се смята слънчевото лъчение. Вродените невуси или така наречените бемки, т.е. тези, които се появяват още от самото раждане, са не само рисков фактор, но те се разглеждат като предвестници на меланома. И това е много важно да се знае от медицинската общественост, че появата на такива пигментни образования, които могат да имат от най-миниатюрна до най-големи размери, които доста притесняват родителите на тези малки деца, трябва да бъдат още в най-ранна възраст оперативно премахнати. Това е съвременното схващане за тези предвестници на това тежко заболяване. На второ място, като рисков фактор за появата на меланома, е числото на така наречените атипични диспластични бемки. Специалистите по дерматология много добре познават тези особен вид образования по кожата. От това следва и голямото значение за ограничаване на слънчевата експозиция, особено в детската възраст. И в последните години навсякъде в световната литература се пише, че внезапното слънчево изгаряне при малките деца с появата на реакция върху кожата или появата на мехури е едно от най-рисковите прояви, една от най-рисковите причини за по-късната поява на това сериозно заболяване.
Кога всъщност трябва да се притесним и да потърсим дерматолог?
Изключително важно е здравната култура на населението и всеки трябва да знае, че когато една пигментна лезия върху кожата промени своя цвят, своята структура и своята големина или започне спонтанно да се появяват кървене от тази промяна, то съветът е незабавно да се потърси помощ от специалист. В последните 10 години за лечението на тези болни се направиха няколко революционни открития, като например откриването на така наречените стражеви лимфни възли, които играят ролята на страж и не позволяват при появата на меланом това заболяване да прогресира и да се разпространява в целия организъм. Тази нова оперативна техника беше създадена в края на 90-те години на миналия век от един американски автор и който се въведе за пръв път в Европа в частния университет в Залцбург и това направи революционно лечението на тези, така да се каже, безнадежно болни в миналото. Разбира се, най-важното за лечението на меланома, това е ранното му диагностициране и ранното оперативно лечение с откриването на така наречените стражеви лимфни възли, за които споменах. По-нататъчното поведение при напредналите меланоми изискват други терапевтични вмешателства, консервативни, които в последните 2-3 години също направиха революция в прогнозата на това заболяване. Това са така наречените новосинтезирани биологични средства, които намират в последните 3-4 години голямо приложение при лечението на метастазиращия меланом. Резултатите са много обнадеждаващи, като много голям процент от болните, някъде в 50-60%, получават пълна ремисия. Така че това тежко страдание, което доскоро се смяташе, че е най-животозастрашаващото заболяване, пред него се откриват нови хоризонти за неговото лечение.
С кои пациенти се сблъсквате най-често, когато оперирате?
За съжаление, оперативната терапия в нашата страна не е така широко застъпена, както в модерните развитите страни, но тя в последните 10 години набира значително скорост. Дерматохирургията, с която аз се занимавам лично, не се ограничава само в отстраняването на новообразование. Тя служи за възстановяване формата и функцията на кожата. Правят се корекции на състояния след заболявания, каквито са тежко протичащите младежки пъпки, когато оставят по кожата на младите хора. След артифициално въведени пигментни вещества, каквито са татуировките и много други подобни естетични и козметични процедури. Въпреки обаче, че интересът към естетично-козметичната хирургия непрекъснато расте както в света, така и в България, приоритет на моята дейност и на нашата дейност в университетската клиника в София остава лечението и диагностицирането на кожните тумори, за които беше споменато. Едно голямо предимство на нашата клиника е колаборацията с много известни европейски специалисти, с които ние имаме много добри отношения и връзки и много наши пациенти с тяхна помощ бяха оперирани успешно и те се радват на своето ново здраве.
Влияе ли отрицателно на здравето на кожата татуировката или няма нищо доказано по въпроса?
Татуировките са един голям проблем в медицината в следния смисъл, че младите хора с голяма охота си правят татуировки от най-непрофесионални до с най-професионални направени, но искам да кажа, че татуировката няма някакво вредно влияние върху кожния орган. Единственият проблем е при правенето на татуировката стерилността на инструментария, с който те се извършват, по повод, знаем, заразяването с хепатит Б, С или ХИВ инфекция.
Дами и господа, срещнахме ви с един от най-добрите дерматолози в България, доктор Антон Стоименов.
Вие слушате българското национално Дарик радио.
Премиерът Пламен Орешарски отказа да коментира искания от ГЕРБ вот на недоверие към енергийната политика на кабинета и обясни, че не е запознат с мотивите на вота. Орешарски посочи, че е смутен от този акт по време на предизборна кампания и допълни, че най-важното за България по проекта Южен поток е да договори добри условия, не да бърза. Ето какво още каза министър-председателя за вота на недоверие и проекта Южен поток.
Не искам да го коментирам преди да съм видял истинските мотиви, а това, че е в предизборна кампания, го казахте вие и мен. Малко, че е избран момента за предизборна кампания, но очевидно толерантността у нас отдавна е заминала. Първи 100 дни предизборни кампании има правила, които хората ги спазват постъпно. По отношение на Южен поток, опозицията достатъчно го забави. Достатъчно неизгодни условия, вярно не бяха договорени, но оставиха такива условия, като например 8 на 100 лихва. Така че по-добре да бъдат малко по-скромни по отношение на Южен поток. Важното е да се намерят, да се договорят добри условия за страната, а не да се бърза.
Лидерът на социалистите Сергей Станишев определи готвени от ГЕРБ вот на недоверие като опит за пречене. Чуйте още от позицията на Станишев.
И какво да тълкувам намерение? Вие си спомнете, имаше едни вотове, да щеха да ги внасят, после да ги изтегляха, после ги заявяваха, после пак ги отказваха, после мислиха всеки път какъв повод да намерят. Но е ясно едно. Аз ще цитирам господин Борисов, той, неговото разбиране за работата на опозицията е да пречи. Той го казва. За работата на опозицията е да пречи. Аз не споделям това, защото смятам, че работата на опозицията е да дава алтернативи.
В едночасово представление на Червения площад в Москва в деня на победата над хитлерофашизма Руската федерация показа военната си мощ. Пехота и най-елитните руски бойци, бронирана техника и танкове, подвижни ракетни установки, бойни вертолети, изтребители и бомбардировачи манифестираха в присъствието на президента Владимир Путин. Някои от показаните бойни машини и техника излизат за последен път на Червения площад и се очаква да бъдат заменени от по-модерни. Още от Илия Вълков.
Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!
11 000 военнослужащи, 151 единици бойна техника, 69 самолета и вертолета, символ на 69 години от края на Великата отечествена война, участваха във военния парад в Москва. Самият Владимир Путин поздрави присъстващите за 9 май, като го определи за ден на триумфа и националната гордост.
Это праздник, когда торжествуют всепобеждающая сила патриотизма. Когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным родине. Железная воля советского народа, его бесстрашие и стойкость спасли Европу от рабства. Именно наша страна гнала нацистов до их логова. Слава народу-победителю! Ура!
В Москва бяха показани 15 новобранци на парадите, бронетранспортьорите БТР-80. Тези машини ще влязат в състава на 810-та отделна бригада на морската пехота на Черноморския флот в Севастопол. Така беше отбелязано и присъединяването към Руската федерация на Кримския град, който е и база на Руската черноморска флота. Сред гордостта на ракетната руска сила е Искандер-М, наричана ракета невидимка. Може да лети на много малка височина, без да бъде засечена от радар. Обсегът е 410 км, но пък развива скорост от 2570 метра в секунда.
В
последния четвърт час на парада прелетяха десетки машини на военновъздушните сили на Русия. Стратегическият бомбардировач Ту-160, известен още като Белия лебед, и въздушният танкер Ил-78 имитираха зареждане във въздуха. И докато Руската федерация представи военната си сила на червения площад, в курорта Сочи, където преди 3 месеца се проведе зимната олимпиада, младежи направиха общо 25 203 лицеви опори. Точно толкова, колкото са дните на свободата от 9 май 1945 година до днес.
Времето. През следващото денонощие облачността ще е предимно значителна, ще превалява дъжд на повече места в източната половина от страната и планинските райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Минимални температури между 8 и 13 градуса, максимални от 16-17 градуса в крайните югоизточни райони до 22-24 градуса в западните. В София минимална 10, максимална 19 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини. В най-ранна детска възраст. Огромен рисков фактор, който на по-късен етап в живота може да причини рак на кожата, е слънчевото изгаряне на детската кожа, което води до появата на мехури. Това са най-новите схващания на медицината, разказа пред Дарик един от най-добрите дерматолози в България, доктор Антон Стоименов. В интервю за предаването Най-добрите лекари, специалистът, който практикува в столичната Александровска болница, посъветва родителите да пазят децата си от жарките лъчи на слънцето през лятото. Дерматологът уточни, че преди влиянието на ултравиолетовите лъчи, отговорно за появата на кожен рак се оказва генетичната ни предразположеност, която при всеки от нас е строго индивидуална. Подробностите от Димитър Панев.
При всяко дете в първите две десетилетия от живота се появяват няколко или повече бенки. Те се развиват на първо място вследствие на излагането на слънце, уточни доктор Стоименов. На тях трябва да обърнем внимание, ако започнат да променят своята големина или форма, или пък да кървят. Има обаче и друг тип бенки, които се появяват преди раждането.
Вродените невосили, така наречените бенки, т.е. тези, които се появяват още от самото раждане, са не само рисков фактор, но те се разглеждат като предвестници на меланома. И това е много важно да се знае, че такива образования, които могат да имат от най-миниатюрна до най-големи размери, които доста притесняват родителите на тези малки деца, трябва да бъдат още в най-ранна възраст оперативно премахнати. Това е съвременното схващане за тези предвестници на това тежко заболяване.
Детската кожа е изключително чувствителна на ултравиолетови лъчи, а те от своя страна са основен причинител на кожен рак.
Внезапното слънчево изгаряне при малките деца с появата на реакция върху кожата или появата на мехури е една от най-рисковите причини за по-късната поява на това сериозно заболяване.
Дерматологът добави, че има и други причинители на кожен рак. В такива могат да се превърнат рентгеновите лъчи, както и кожни изгаряния с различни химикали или звряла вода. Според последните проучвания, татуировките нямат вредно влияние върху кожата. При липса на стерилност на инструментите, с които се рисува по тялото, обаче може да се стигне до инфекция с хепатит Б или С или с ХИВ.
От 10 май ще бъде възстановена железопътната връзка между София и Солун. Влаковете от София и Солун ще пътуват всеки ден с продължителност около 7 часа. Общия брой на седящите места във всеки от влаковете 120. Резервацията на места ще бъде задължителна. Билети за влаковете между София и Солун могат да бъдат купени от всички центрове и каси за продажба на международни ЖП билети в страната. Подробностите от Вили Янкова.
След 3-годишно прекъсване е възстановен влакът между София и Солун. Той ще се състои от 2 второкласни вагона, един български и един гръцки, а общият брой на местата е 120. Резервацията на места е задължителна, а пътниците могат да си купят билети до 60 дни предварително. Композицията ще тръгва от България в 15:30 часа и при пристигането си в Солун ще има подходяща връзка за Атина. Връзка от гръцката столица ще има и влакът от Солун за София, който тръгва в 6:55 сутринта. Цената на билета в едната посока е около 35 лева. Намаление на цените за пътуване могат да ползват деца от 4 до 12 години, както и групи над 6 човека. Пътниците могат да се възползват и от договорената оферта между българските и гръцките железници на цена от 25 евро за отиване и връщане. Условието е билетът да е с фиксирани дати за отиване и връщане и да е закупен не по-късно от 15 дни преди датата на пътуване. Местата за тази оферта обаче са ограничени по 12 за всеки влак.
След над 3 часа дебати, трябва ли Мая Манолова да освободи поста заместник-председател на парламента или не, искането и за оставка не беше прието. Опозицията за втори път поиска отстраняването и заради системно нарушаване на правилника, но отново с гласовете на БСП, ДПС и Атака до това не се стигна. Както обикновено и този път по време на дебатите се стигна до комични ситуации. Репортаж на Дея Манолова и Александра Гинева.
При втори опит да отстранят Мая Манолова от поста заместник-председател на парламента, от ГЕРБ посочиха, че тя нарушава правилника и неглижира присъствието на опозицията в залата. Именно мотивите на опозицията доведоха до диалога между Кирил Добрев от БСП и Снежана Дукова от ГЕРБ.
Дълго четах мотивите. Те са в стил моля другарко, значи ги е писала Снежа Дукова със сигурност. Знам от личен разговор с мъжете в ГЕРБ, че те истински завиждат. Даже и господин Ципов. Майче, не се притеснявай, любов моя, камъни се хвърлят само по дърво, което ражда плодове. И тя не е мъжко момиче. Тя е просто пич.
Приятелю Кирчо Добрев, тебе, Кирчо, колко души те избират? След като една учителка успя да те победи в София област.
За разлика от вас, които понякога сте еднодневка и по един мандат, аз не сменям своя район и държа на всички мои избиратели.
В края на дебатите, продължили повече от 3 часа, самата Манолова реши да вземе отношение по темата.
Историята е абсолютно ясна и е съшита с бели конци. Не моята личност и не моето поведение като заместник председател на Народното събрание вчера възпламениха политическа партия ГЕРБ, а законът за МВР. Защото очевидно депутатите от парламентарната група на ГЕРБ разбират, че губят един изключително ценен за тях партиен бастион, каквото беше МВР по времето на Цветан Цветанов.
В крайна сметка, с гласовете на БСП, ДПС и Атак и втори опит на ГЕРБ да свалят Манолова от поста се оказа неуспешен.
От Централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Времето. Карловацка гроздова. Да познаваш традицията.
През следващото денонощи облачността ще е предимно значителна, ще превалява дъжд на повече места в източната половина от страната и планинските райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, минимални температури между 8 и 13 градуса, максимални от 16-17 градуса в крайните югоизточни райони, от 22-24 градуса в западните. София минимална 10, максимална 19 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име.